Reykjavík og kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Júlíusdóttur fyrir hennar ræðu og sérstaklega gera hér á umtalsefni í andsvari þann hluta þar sem hún var að fjalla áhrifin á tekjur ríkissjóðs og útgjöld þá, hvernig þetta kæmi niður á útgjöldum til ýmissa annarra að málaflokka, því að nú var háttvirtur þingmaður fjármálaráðherra, fyrrverandi fjármálaráðherra og það liggur þetta ljóst fyrir í þeim gögnum sem að fylgja þessu máli að tekjuáhrifin á ríkissjóður metin upp á 3,2 milljarða á þessu ári, 6,4 milljarða næsta ári, 10 milljarða á þessu ári og næsta. Án þess að það sé sérstaklega gerð grein fyrir því í gögnum málsins hvernig á að mæta þessu tekjutapi ríkissjóðs með öðrum aðgerðum og mér langar að inna háttvirtan þingmann eftir því hvernig hún sér fyrir sér að hægt sé að mæta eða hvernig hún telur að ríkisstjórnin muni þurfa og muni mæta þessu tekjutapi ríkissjóðs upp á 10 milljarða króna þessu ára og næsta. Er ekki alveg ljóst að þetta mun hafa áhrif, verulega áhrif á útgjöld til málaflokka eins og mennta og skólamála til heilbrigðismála, velferðarmála, löggæslunar ýmissar innviða í samfélaginu eins og samgöngumála. Er ekki alveg ljóst að með því að samþykkja þetta frumvarp ef að það verður að lögum að þá verða áhrifin eitthvað í þessa veru, umtalsverða á þessa málaflokka eða sér þingmaðurinn sem fyrirandi fjármálaráðherra einhverjar aðrar leiðir til að mæta þessu tekjutapi, er líklegt að menn fari þá í nýja tekjuöflun og hvar myndi hún þá bera niður? Er þetta fróðlegt að heyra frá háttvirtum þingmanni hvernig hún metur þessa þætti málsins?